Але я дуже хочу, щоб сьогодні, напередодні другої річниці,
Es vēlos, lai šodien, pirms iebrukuma otrās gada dienas, gan jūs, gan visa pasaule sajustu mūsu ticību uzvarai, pateicoties mūsu varoņu un tautas saliedētībai. Mēs neiesim prom no savas zemes, mums jāskatās acīs saviem bērniem un pēctečiem. Ukraiņa jāceļ no drupām, un Latvijas un citu uzticīgo draugu palīdzību mūs jau pietuvina uzvarai. Šī uzvara būs kopīga – brīvības, neatkarības un demokrātijas uzvara.
Nezalēžnesti i demokrātija. Kopā Līdz uzvarai. Dievis sveķi Latviju. Slava Ukrainai.